Jemný večer, vážené kolegyne, vážení kolegové. Je mojí ctí vás dneska trochu netradičně z moderátorské židle, na které se dává Roman Kula, přivítat na 78. akutní středě. A slibuju, že to, co jsme trochu ubrali na moderátorské kvalitě, jednoznačně doženeme na kvalitě přednášejícího, protože dnešní téma právní a minimum pro lékaře a oboru AIM bude přednášet naprostý skvělý přednášející a odborník na téma pan docent Bláha, přednosta Karimu z Všeobecní fakultní nemocnice v Praze. Ještě než mu přidám slovo, a dovolte mi prosím připomenout pravidla tohoto webináru. Záznam bude po skončení webináru dostupný na webových stránkách. Dotazy se pokládají přes Slido. Naklikáte do webového prohlížeče slido.com a zadáte kód AS jako akutní středa 78 a pak dotazy budou přibývat postupně a na konci a přednášce se k ním dostaneme a promítneme je na obrazovce. A
pokud jste na to
tak jak já, že vám
tohleto téma přišlo na
lékařské fakultě jako spíše ztráta času a teď si tiše přejete, abyste o něm věděli více, tak slibuji, že dneska jste tady správně.
A já už bych ráda
posunula slovo, nezdržovala. Honzi, slovo je tvé.
Děkujeme,
že tady dneska s náma seš.
Martina, moc děkuji za úvod. Vítám všechny ty, co se připojili. Je těžký začít, když je člověk takhle jako uvedený, jo. Tak jestli chcete jako skvělou přednášku, tak se pojďme bavit o porodnictví nebo anestézii, o něčem takovým, ale s tím právem to bude jako komplikovanější. Nejsem právník, nebyl jsem dosud trestně stíhaný, vyslýchaný jsem byl jenom jednou v roce 1988, když mě při stopu zatkli bez dokladu a zaměnili mě s uprchlým vojákem ozbrojeným a odvezli mě zpátky do tábora. A pak jednou jsem byl u soudu vlastně jako svědek mezi těmi, co byli zbyti v roce 89 na Národní třídě. A to je asi můj veškerý jakoby kontakt s právem. Ale zkusím nějak se toho tématu zhostit. Takže jestli můžu nějak spustit prezentaci, tak vlastně proč jsem byl osloven a co mě tak jako malinko možná opravňuje, abych na toto téma mluvil. A to sice, že jsem v roce 21 absolvoval Akademii medicínského práva, protože vlastně z té doby minulý a přesně tak, jak Martina uvedla, vlastně mi chyběly informace o tom, co právo je, a co, jak je vlastně vztah k medicíně. Spousta mých kolegů se k právu staví tak, že vlastně je to komplikace, že právníci komplikují medicínu, že nebejt jich, bylo by všechno jednodušší. Já musím říct, že mám pohled trošku jiný a že ten pohled mám takový, že kdyby my jako lékaři, myslím, jsme se nechovali tak hloupě, tak vůbec by nemuselo být tolik jako právníků, kteří se námi zabývají. Říkal jsem, že jsem absolvoval v roce 21, necítím se být právníkem a proto rovnou na začátku říkám, že při vší snaze, tak jak jsem se snažil to téma nějak jako nastudovat a uchopit, tak ne všechno, co tady řeknu, jako berte jako absolutní pravdu. A to jednak proto, že prostě nejsem právník, ale taky proto, že přestože je jako jeden ze základních principů právního státu předvídatelnost soudního rozhodnutí a toho právního přístupu. Je k tomu samozřejmě i nějaký nálezy ústavního soudu. Tak všichni moc dobře víme, že ve skutečnosti to tak jako úplně nefunguje. Medicínský právo má jeden takový handicap. A to sice, že vlastně zkušenost, co se týče soudců s medicínským právem má relativně málo z nich, takže vlastně vstupují do pro ně neznámých vod u vlastně každého toho soudního přelíčení, který vedou. A druhý a ještě větší handicap je, že právě tím, že se jedná o medicíně, tak jsou závislí na vlastně názorech, posudcích, soudních znalcích a vlastně oni k tomu můžou dát jenom ten svůj právní pohled, ale vlastně to, co je pravda nebo není pravda, jim je velmi často skryto a víme moc dobře, že řada těch soudních znalců jako ne vždycky dá ten posudek správně. Praxe je taková, že samozřejmě žalovaná i žalující strana si každá udělá svůj vlastní posudek nebo nechá udělat vlastní posudek, které jsou většinou naprosto v rozporu a pak je osloveno nějaký vyšší pracoviště, které udělá takzvaný institucionální posudek, který by měl znovu vlastně udělat objektivní posudek. Už to nedělá jeden soudní znalec, ale dělá to tým vlastně toho daného pracoviště. Je to buď velká nemocnice nebo lékařská fakulta a vlastně se vyjádří, potom by měli dát nějaký finální posudek. O čem bych chtěl mluvit v těch následujících minutách je jednak vlastně trošku o vztahu práva a medicíny. Samozřejmě o právech pacienta, o jeho nároku na léčbu, o jeho přáních a předem vysloveném přání a taky, že my jako lékaři máme určitá práva, například uplatnění výhrady svědomí, ale rovnou je potřeba říct, že pacient má práva daleko větší. Budu opakovaně mluvit o tom, že v právu to tak je, že když je vlastně střet dvou stran, tak se vždycky zvažuje, jestli jsou obě dvě stejné silné. A z tohohle toho hlediska pacient je obecně braný jako ta slabší strana, protože bráno, že lékař má mnohem více informací, je ten vzdělaný, poučený a vlastně ten pacient je na něm závislý. Ale na druhou stranu, když se podíváte na práva pacienta versus práva lékaře, tak musím říct, že většinou mám pocit z toho, že ta slabší strana dneska už je bohužel ten lékař. Ale můžeme si za lecos sami. První vlastně nějaký velký zákon byl z roku 66. A už tady je zajímavé se podívat, jmenovalo se to zákon o péči a zdraví lidu. A vlastně tehdy tím cílem bylo dosažené co nejlepší zdraví lidu. Jednotlivce v rámci samozřejmě tehdy socialistického státu. A vlastně ten byl nahrazen až v roce 2011 něčím, co už se jmenuje zákonem o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. A tady už je ten, už jenom v tom názvu je vidět ten obrovský posun od vlastně léčení do poskytování služeb. A s tímhletím se spousta mých kolegů, myslím, dodnes nedokázala smířit, že vlastně tím centrálním bodem zdravotnictví a primárně samozřejmě z toho právního hlediska už není ten lékař, už není ta nemoc, ale je to ten pacient, který má daleko větší práva rozhodovat o tom, co chce, co nechce. A vlastně ten náš klasický, starý, paternalistický přístup, že my rozhodujeme a pacient má tiše poslouchat a má být vlastně rád za to, že se mu věnujeme, tak to je něco, co je potřeba vlastně výrazně změnit a v tom českém právním a zdravotnickém prostředí se mění jako velmi pomalu. Výsledkem takového nepochopení je třeba tenhle ten případ, který si určitě všichni pamatujete, protože byl mnohokrát medializován. A to byl ten případ, kdy k domácímu porodu, byť je otázka, jestli byl primárně domácí, nebo jestli to teda bylo jenom překotný porod, byla zavolaná záchranná služba a vznikl tam konflikt mezi zdravotníky, mezi lékařem záchranné služby a matkou, která odmítala vlastně, protože měla za to, že všechno probíhalo v pořádku, nechat se odvést tím dítětem do porodnice a skončilo to tak, že ten lékař záchranné služby nakonec za asistence policie ji do té nemocnice dopravil. A vlastně tenhle ta kauza byla mnohokrát medializovaná, která vlastně ještě měla potom ten smutný konec, že vlastně ten lékař záchranné služby po několika měsících zemřel a vlastně bylo to přičítáno i tomu velkému stresu, kterému byl vystaven, soudnímu stíhání a tak. A soudilo se to v Brně, soudcem byl pan doktor Michal Ryška, který je jeden z mála teda soudců odborníků na zdravotnické právo a opakovaně, třikrát po sobě, odsoudil záchrannou službu k tomu, že ona je vina a musí vlastně zaplatit pokutu a omluvit se té rodině. Ve zdravotnickém prostředí je to, myslím, stále většinou naprosto nepochopená situace a je bráno, že tady prostě soud zasáhl něco, co přece ten záchranář, ten lékař bojoval, snažil se pomoct tomu dítěti, aby všechno dopadlo dobře, aby se mu nic nestalo. Ale když si přečtete ten rozsudek a stojí to za to, protože ten je jinak samozřejmě dostupný, je na 83 stránkách, podrobně vysvětleno vlastně uvažování soudce Ryšky, tak myslím, že byste mu nakonec dali za pravdu. Protože vlastně ten háček byl v tom, že v tu chvíli tam nešlo o žádné ohrožení života toho novorozence natož té matky. A ona byla ochotná se zpožděním několika hodin se dostavit do nemocnice k vyšetření. Ale prostě lékař ve svým paternalistickým přístupu trval na tom, že on by o tom měl rozhodnout. Takže je tohle takový jako smutný. Se smutným koncem, protože bohužel daný lékař zemřel následkem i toho stresu. Je to na druhou stranu ukázkový případ toho, že máme pocit, že náš přístup, naše snaha, naše povinnost pacienta zachránit, pomoct mu, je vlastně důležitější než názor toho pacienta, že něco chce nebo nechce. A tohle to je jako jedna z prvních věcí a možná těch nejdůležitějších, který bych chtěl, aby z toho mého nějakého povídání vyzněly, že je potřeba opravdu akceptovat, že pacient má absolutní právo ve všem rozhodnout sám o sobě a že my bychom mu do toho neměli zasahovat, nejen proto, že k tomu nemáme žádný právní nárok, ale i, že bychom si měli velmi často přestat myslet, že vlastně jako víme lépe než ten pacient, co je pro něj dobře a co by měl chtít. Možná jenom takový kratonký historický úvod, co se týče obecně práva, protože se rozlišují tři základní systémy, a to je kontinentální právo, které ve většině Evropy, kromě Velké Británie a Irska, a je vlastně postaveno na zákonech, na předem napsaných postupech a vychází z toho klasického římského práva. Proti tomu je angloamerické nebo anglosaské nebo ostrovní právo, které ve Velké Británii a Spojených státech, a známe to všichni z filmů, že tam vlastně to právo je stále nově dotvořováno a ovlivňováno soudci a vlastně vychází potom ty další rozhodnutí na základě už toho, co rozhodl některý z těch soudců. No a pak je samozřejmě klasický náboženský a tradiční právo, které vychází z různých náboženských doktrín, jako je islámské právo nebo z kmenových tradic, je aplikováno v některých státech nebo národech Afriky. Každopádně ten právní systém by měl mít nějakou hierarchii a u nás tím hlavním pramenem toho zákona je, nebo toho práva je zákon. Soudce je potom vlastně někdo, kdo to právo v tom zákoně nalézá, ale netvoří ho na rozdíl od toho angloamerického systému. A systém práva je uspořádán podle nějaké hierarchie, kdy nahoře stojí mezinárodní smlouvy a ukážu to za chvilku. Ale na druhou stranu i v našich zemích jakoby stoupá význam těch předchozích rozhodnutí, takzvaných judikátů, a to speciálně rozhodnutí Nejvyššího soudu a hlavně Ústavního soudu, protože judikát Ústavního soudu je vlastně následně závazný pro všechny další soudy a můžeme to vlastně brát jako taky novovytvořený právo. Ale ono to není novovytvořený, ono je to vlastně jenom vysvětlený a daný. To je právní větě nějaký praktický význam nebo praktický vlastně jako předpis, jak by se mělo k tomu tvořit. Říkal jsem, že to vůbec nejvyšší, co je určuje a co je na nejvyšším tom stupni té pyramidy, tak jsou mezinárodní smlouvy, pod ním jsou samozřejmě ústavní zákony, zákony nařízení vlády, vyhlášky ministerstva, ostatních orgánů a vlastně nyní jsou potom vyhlášky a nařízení územní samosprávy. Čili tohle je nějaká hierarchie práva v České republice. A co se týče, jak je definováno, nebo čím vším je definováno zdravotnictví v České republice, tak je to primárně těchto 8 zákonů. Přičemž samozřejmě jakoby na první pohled ten nejdůležitější je zákon číslo 372/211 sbírky o zdravotních službách. To je to, co vlastně je popsáno. Ale je stále potřeba jako vzít v úvahu, že nadřazeno tomu je Listina základních práv a svobod a úmluva o lidských právech a biomedicíně. A že zákon o zdravotních službách je doplňován jednak občanským zákoníkem a dalšími zákony, které vlastně to zdravotnictví nějakým způsobem popisují, řídí a dávají mu ten právní význam. Z hlediska vlastně nějakého styku se soudní mocí máme většinou dvě cesty, a to je trestní právo a občanské právo. Obecně, když bychom to stáhli na zdravotnictví, tak pakliže to jde tím trestním právem, což je vlastně se zabývá zločinem a poskytuje spravedlnost obětem těch trestních činů, tady pacientů, ale může to být samozřejmě i lékařů, tak v zásadě je vedeno proti většinou lékaři, nikoli proti instituci, zatímco ten občanský zákoník je v naprosté většině veden proti nemocnici. Protože občanský zákoník vlastně je spíš vyrovnání nějakého dluhu a srovnání toho dluhu, čili primárně tam jaksi výsledek občanského zákoníku nebo toho soudu pomocí občanského práva není odsouzení někoho k trestu, ale je to většinou k zaplacení pokuty nebo zaplacení dluhu a tak. A teďka, když se podíváte, jak to funguje v Čechách, tak naprostá většina všech soudních sporů, tak pakliže si pacient teda chce stěžovat soudní cestou, jde tím trestným právem. A tady je potřeba jako pochopit proč, protože to není proto, že by pacient chtěl toho lékaře potrestat a aby byl odsouzen a byl zbaven svobody a byl zavřen ve vězení. Ale protože mu to tak poradí právníci. A ten základní důvod, proč tomu tak je, je ten, že břemeno důkazů v tom trestním právu jde za státem. To znamená, všechny posudky, vyšetřování platí stát. Zatímco v tom občanském právu, tam to hradí ten žalobce. Čili to je ten důvod, proč vlastně všechno vždycky začíná nebo v naprosté většině trestním právem, protože takhle je vlastně získají z trestního spisu, získají posudky, takhle to celý vezmou a dají to k občanskému soudu a získají náhradu z škody a nic si to nestojí, to získávání těch důkazů. Takže proto neočekáváme, že by se změnila nějaká kultura a vlastně šlo to rovnou proti té nemocnici, tak jak je to ve většině ostatních zemí, ale je to proto, že prostě je to nejlacinější cesta, vlastně je to cesta zadarmo, jak pak získat nějaké vysoudit nějaký samozřejmě náhradu škody. Co my vlastně můžeme udělat, jaký trestný činy v rámci zdravotnictví, protože to není jen to ublížení na zdraví a těžký ublížení nebo usmrcení. Spadá do toho neposkytnutí pomoci, jsme braní tak, že protože to vzdělání máme, tak jsme ho povinni poskytnout. A tady je dobré si uvědomit, že neposkytnutí pomoci lékařem je braný jako úmyslný trestný čin, protože to udělá, protože ví, co by měl udělat a neudělá to. Spadají sem šíření nakažlivých nemocí, trestné činy proti těhotenství, ať je to nedovolené umělé přerušení a tak dále, nebo pomoc s umělým přerušením těhotenství s tím nezákonným. Pak jsou to taky samozřejmě trestné činy související s neoprávněným nakládáním s orgány a manipulace a tak dále. Jsou tam to, co by se nás mohlo potkat, kdyby jsme to neošetřili třeba v intenzivní péči, což jsou trestné činy proti svobodě a neoprávněné nakládání s osobními údaji. A tady jako je velký varovný prst, často jako velmi tak jako blahoskloně nakládáme s údajmi o pacienty, komunikujeme s nima, se svými kolegy, sdílíme to někde jako pasáže, jako zábavně, si tak jako, že to je vlastně vtipný, tak jenom chci říct, že za určitých okolností by tohle mohl být jako bráno jako trestný čin. No a nepřekážení a neoznámení trestního činu je taková zajímavá kategorie, protože si jako vždycky říkám, jestli vlastně nepřekážení trestného činu třeba nepatří do toho zabránění jako chirurgovi, o kterém víme, že je fakt jako nešikovnej a my ho necháme ho operovat a vlastně mu ještě toho pacienta k tomu dáme na podnose. A myslím si, že za určitých okolností by se to taky dalo kvalifikovat, že víme, že někteří naši kolegové teda spíš toho pacienta poškodí, než že by mu pomohli. To, co nám jediný vlastně může pomoct, tak je dokumentace. Já vím, že je to zmiňováno opakovaně a jestliže pak dochází k nějakému sporu, dochází k analýze toho, co se stalo, dostane soudní znalec podklady. Musím říct, že si myslím, že žádný ze soudních znalců nepoužívá nečte výpovědi svědků, ale vezme prostě dokumentaci. Co je v dokumentaci napsáno, to tak je, co tam není, to tak nebylo. A můžeme si myslet, že tam určitě něco bylo, akorát to tam nezapomněli, že to tam zapomněli napsat, ale není, není. Takže tady jenom chci ukázat, není problém, když třeba během operačního výkonu je velký krvácení. To, co všichni děláme, je, že zaznamenáme samozřejmě do záznamu, jaký jsme podali transfuzní přípravky. A jenom chci říct, nezapomeňte na to tam dát i ty ostatní informace, které jdou ruku v ruce a měly by z toho záznamu být jasný. To znamená, kdy byla identifikována a jak velká krevní ztráta s nějakým časovým údajem, jak jste na to reagovali, že jste objednali třeba transfuzní přípravky, ale včetně by tam měla být informace, kdy jste je dostali k dispozici. Protože někde, kde třeba transfuzní stanice není úplně snadno dostupná, tak se lehko stane, že od okamžiku, kdy to objednáte, až do doby, kdy to dostanete, může uběhnout několik desítek minut. Ale jestliže to z toho záznamu není jasný, že vy jste to objednali včas, akorát, že vám to pozdě dodali, no tak ten soudní znalec, když to bude pak posuzovat, no tak si řekne, no ale tady bylo jasně vidět, že prostě měla být na to nějaká intervence a byla spožděná o 3/4 hodiny. A v tu chvíli to jde proti vám, zatímco stačilo jenom objektivně tam uvést, že vy jste udělali všechno, co jste mohli, a to, že to nedopadlo dobře, už prostě není nutně vaše chyba. Kromě trestního a občanského zákoníku je tady ještě něco, co by mělo zajímat nemocnice, a to je zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. A tam speciálně paragraf 8, který říká, že právnická osoba je zodpovědná za všechno, co se stane, pakliže neudělala všechno proto, aby předešla té situace, aby nenastala. Myšleno tím všechno, co lze očekávat. Typicky, co to může být, je třeba vůbec otázka drahých léků. Jestliže nemocnice u těch drahých léků nemá nastavený systém, kdy a jak se komu podají, může se potom stát, že vlastně bude za to trestně zodpovědná, že to neměla k dispozici, že neměla nastavený postup, jak tyto drahé preparáty použít. A úplně typickým příkladem, kde tohle to je, nebo by se mohlo projevit, je samozřejmě léčba svědků Jehovových, protože jak o tom budu mluvit dál, to není otázka jednotlivce nebo operatéra, anesteziologa, ale vlastně by to mělo fungovat v kontextu a součinnosti celé nemocnice. Říkal jsem, že pacient jakožto, nebo protože je brán jako slabší strana, tak má i deklarováno daleko více výhod. Ty jsou v zákoně jasně popsány v celé řadě těch zákonných vlastně příkazů. A jedním z takovým třeba případem, kterým asi se budeme setkávat, nebo se už setkáváme a budeme čím dál tím víc, je nahrávání lékaře. Dneska je to snadný, telefon s videem má každý, ale jedná se i o to, že vlastně můžou nahrávat rozhovor s lékařem v ambulanci, skrytě, a že to vlastně nemusí daný lékař vůbec vědět. Přestože občanský zákoník tomu říká, že pořízení takovéhoto záznamu je vlastně nelze vůbec pořídit a připustit, když tak jako důkaz, protože pakliže o tom ta druhá strana neví. Tak když se ale podíváme do následné judikatury a podívejte se, že těch vlastně nálezů nejvyššího a nakonec i ústavního soudu k tomu je už dneska celá řada, tak je tady docela dobře vidět, jak se vlastně i to myšlení toho práva, tak jak se mění ta občanská společnost, mění. Protože jestliže v roce 98 nejvyšší soud řekl, že prostě pakliže byl důkaz pořízen v rozporu se zákonem, to znamená, že s tím nedal souhlas ten lékař, takže ten důkaz je nepřípustný a nelze ho u soudu použít. O pár let později, v roce 2004, už nejvyšší soud vydal další judikát, který ale už to trošku tohle prohlášení upravil a řekl, že jestliže se ale jedná o záznam, který vznikl při výkonu povolání, a tady rozhovor pacienta s lékařem nepochybně z pozice toho lékaře je při výkonu povolání, tak už tenhle ten důkaz, jakoby, i když byl pořízený bez souhlasu toho lékaře, že už není nepřípustný a tudíž za určitých okolností ho lze připustit případným soudním sporu. No a nález ústavního soudu z roku 2014 už sice říká, že samozřejmě za běžných okolností pořizování takovéto nahrávky je naprosto nepřípustné, ale že je potřeba vždy vzít v úvahu, jestli náhodou ho nepoužij, nebo nebyl ten důvod nahrání, aby ta slabší strana, a znovu podotýkám, že pacient je v tom, z toho právního hlediska vůči lékaři vždy považován za výrazně slabší stranu a vlastně už je mu dána vlastně ta možnost, aby si to tajně bezvědomí lékaře nahrál, protože by třeba neměl jinou možnost, jak prokázat, co se ve skutečnosti stalo, protože vlastně ta většina těch podkladů, dokumentace je na straně toho lékaře a píše ji ten lékař. A že za těchto okolností je vlastně ten záznam přípustný. Takže jestliže se nám nelíbí, že by nás pacienti někde tajně nahrávali, tak nutno říct, že nechci říct, že to právo mají, ale může se stát, že ten záznam bude připuštěn. To, že jakýkoliv osobní takovýhle záznam nesmí nikde zveřejnit a že to smějí dát jenom policii, to je samozřejmost. Každopádně, to, co je vlastně podstatný z tohohle hlediska v tom současném právním přístupu je, že vždycky je to vlastně zvažováno, že vlastně to právo jednoho může omezit práva někoho jiného, že často, protože to často jde proti sobě. A že vlastně ten i ústavní soud k tomu řekl, že vlastně by mělo dojít k nějakému zvážení těchto práv, které by měly buď být vyrovnány, a pakliže to nejde, aby byly vyrovnány a jedna strana prostě musí na tom tratit, tak pak, že by mělo být postupováno nějakým obecném principu té idei spravedlnosti. Každopádně připravme se na to, že pacienti nás nahrávat budou a že jim v tom zakázat nebo to, že jim to omezit asi úplně nemůžeme. Názor České lékařské komory k tomuhle tématu je takový a je to doporučení, aby ve vnitřním řádu zdravotnického zařízení bylo jasně definováno, kdy lze nahrávku pořídit a kdy pořídit nelze. A přestože to vlastně jako jim potom nevezme tu možnost, protože ta nahrávka může, protože ten pacient braný jako ta výrazně slabší strana, takže je to jakoby bráno v situaci krajní nouze, kdy on nemá jinou možnost, než jak se bránit, takže si dopředu pořídí tu nahrávku. Ale přece jenom to dává nějakou možnost zdravotnickému zařízení, aby aspoň nějakým způsobem dalo najevo, kdy to může být a nemůže být nahrávky a fotografování použito. Informovaný souhlas je jedno z největších témat, aspoň mých, protože jestli někde vzniká jako základní jako chyby, tak je to informovaný souhlas. Informovaný souhlas nebo to poučení musí být jednak srozumitelné, s tím, že nicméně lze předpokládat, že to nastavení a pochopení by mělo být tak, aby průměrný občan České republiky mu rozuměl a nemusí to být postaveno, takže mluvíme s nějakým vysokoškolákem. Mělo by být kvalifikované, to znamená, že tu informaci by měl dávat někdo, kdo má adekvátní kvalifikaci k tomuto informaci podat. Jinými slovy, že chirurg by neměl dávat informace o anesteziologických postupech a naopak anesteziolog jenom limitně může dávat informace o chirurgických postupech. No a pak, že to musí být informované, to poučení, to znamená, že pacient má mít vždycky možnost dát otázky, požádat vysvětlení, rozšíření, dostat alternativy. A teďka, proč ten informovaný souhlas já beru jako vlastně úplně tu kritickou věc? Protože my zaměňujeme informovaný souhlas s podepsaným papírem. Pořád spousta lékařů a vůbec nebo zdravotníků má za to, že dá pacientovi podepsat informovaný souhlas, on si ho ani nepřečte a podepíše, tak ale to, že tam ten podpis je, tak je vlastně splněná ta zákonná povinnost, a to sice pacienta informovat. Ale ono to tak vůbec není. To, že pacient nějaký papír podepíše a pak u soudu řekne, ale helejte, já jsem těch papírů najednou dostal 10, dali mi je všechny podepsat, já jsem tomu nerozuměl, tak jsem to podepsal a soud mu dá za pravdu. To, jak to řeší takovejhle potom střet, když zdravotník říká, ale já jsem mu to vysvětlil a tady to podepsal a pacient říká, ne, mě jenom dali podepsat papíry, já tomu nedostal jsem žádnou příležitost, řekli, musíte to hned podepsat, není čas, tak soud to pak řeší tak, že osloví několik pacientů z té samé doby, z toho samého zdravotnického zařízení, eventuálně z té samé ambulance a položí jim otázku, jestli dostali adekvátní informaci, jestli měli možnost se na něco zeptat, anebo ne. A jestliže i oni řeknou, no, tak dali mi podepsat papíry, a tam ta možnost moc nebyla, nebyl čas, no tak to, že ten papír je, byť je to nadepsáno informovaný souhlas, že je pacientem podepsán, tak nemá vůbec žádnou právní validitu. A tohle to je druhá informace, kterou bych chtěl, aby jsme všichni vzali a pamatovali si, že podepsaný informovaný souhlas není to samé jako informování pacienta. Otázka taky je, co to vlastně je to adekvátní informování, tak tady odkážu jenom na rozsudek zase nejvyššího soudu, který říká, že vlastně ten rozsah toho poučení nemůže být bezbřehý, že mu nemůžeme předat učebnici anesteziologie nebo chirurgie, aby si všechno přečetl a byl ovšem informován, že je potřeba vzít v úvahu, co je důležité a co není. Ale že vlastně, čím je případně ty nepříznivé následky, to riziko, čím je závažnější, tak tím je větší vlastně povinnost o něm informovat. Takže není potřeba informovat o všech drobnostech a detailech, ale o těch závažných komplikacích, které jsou k danému výkonu očekávatelné. Není potřeba každému pacientovi jakoby dávat podepsat, že je si vědom toho, že během císařského řezu nebo slepého střeva může zemřít, ale měl by dostat adekvátní informaci, že může vzniknout zánět, anebo že může dostat, nebo že může proběhnout jako masivní krvácení. Další věc je, že vlastně jak mít souhlas, nebo ten informovaný souhlas může být samozřejmě ústní souhlas, nebo může být jenom vlastně souhlas s tím, že pacient svým způsobem jako dává najevo, že není proti. Například, když půjdete do odběrového centra, nastavíte ruku, aby vám odebrali krev, tak to samo o sobě je bráno jako souhlas s odebráním krve, protože jinak byste tam tu ruku nedali. A u toho ústního souhlasu obecně je presumpce udělení souhlasu, ale musíte zapsat do dokumentace, že pacient byl poučen. Ale nutno říct, že potom důkazní břemeno nese když tak poskytovatel zdravotních služeb, kdyby došlo k nějakému sporu s pacientem. No a pak tu máme písemný souhlas, který nicméně musí být ze zákona pouze u několika situací a primárně podle občanského zákoníku musí být tehdy, když dochází k zásahu do integrity člověka, tak to vyžaduje písemnou formu. A pak jsou to určité specifické situace, které uvádí jiné zákonné složky, jako je odběr orgánů, zákroky na reprodukčních orgánech, sterilizace a tak, interrupce, genetické vyšetření, to samozřejmě známe ze studií, že jsou to ověřování poznatků a používání zatím nezavedených léčebných postupů, zkoušky zdravotnického prostředku, že musí být samozřejmě souhlas toho pacienta a klinické hodnocení léčivých přípravků. Jsou samozřejmě situace, kdy ten souhlas nemůže pacient dát, vzhledem k svému zdravotnímu stavu, typicky samozřejmě třeba v intenzivní péči, a pak existuje takzvaný zástupný souhlas, a to buď osobou, kterou pacient vlastně při příjmu do nemocnice určil. A tohle to je něco, co bychom měli chtít, jestliže pacient jde na velký výkon, kde lze očekávat komplikace pacienta v intenzivní péči a neschopnost o sobě rozhodovat, tak bychom po něm měli chtít, aby dopředu určil osobu, která o něm bude rozhodovat, která bude souhlasit nebo nesouhlasit s léčebným postupem a on jí k tomu zmocní. A v případě, že tohle to nestane, tak pak existuje takzvaný zákonem stanovený zástupný souhlas, kde vlastně to pořadí zákonem dané je manželka, manžel a registrovaný partner, rodiče a případně jiná svéprávná blízká osoba, aniž by to bylo nějak přesněji definováno, pokud je nám známa. Takže lze to i bez toho té určené osoby, ale je to zase něco, co bychom si měli určitě zvyknout a tu určenou osobu najít. Jsou samozřejmě výkony, které můžou proběhnout bez souhlasu, ať jsou dány zákonně, protože je to pravomocným rozhodnutím soudu o léčbě, izolace a tak dále. Ale samozřejmě ten základní situace je, že je to neodkladná péče, která neumožňuje vyslovit souhlas, ale její odložení by vedlo k poškození, případně úmrtí pacienta. No a jak jsme na tom s nezletilými, tam samozřejmě nám to tu situaci trošku komplikuje. Ne vždycky o něm musí rozhodovat zákonný zástupce. Obecně bychom se měli k nezletilým stavět tak, že bereme v úvahu jejich rozumové a volní vyspělosti, dané odpovídající jejich věku. A taková věková hranice tady je 14 let. A vlastně je dneska zcela jaksi potřeba i těchto nezletilých pacientů se ptát na jejich souhlas s tím, že jim bude daná zdravotní služba poskytnutá. A v případě, že vyjádří svůj nesouhlas, tak bychom to měli jednoznačně vzít v úvahu. Tady na tomhletom slajdu jenom, ono to asi, nevím, jak je to takhle viditelný na té obrazovce, ale je to takový jenom jednoduchý schéma, jak se vlastně stavit, vlastně, jestliže pacient souhlasí, nesouhlasí. A to, co je vpravo zažlucený, se týká nezletilého pacienta. A tam jenom chci ukázat, že pacient starší 14 let, který se není ve shodě se svým zástupcem, tak v tu chvíli my musíme vlastně rozhodnout nebo nechat rozhodnout o tom, jestli ten zdravotní výkon se provede nebo neprovede, v zásadě soud nebo soud, který navrhne jiného zástupce. Ale nelze to udělat tak, že se to, protože jeho zákonný zástupce rozhodne, že ten výkon má být proveden a ten pacient, který je starší 14 let, ale i někdy mladší 14 let, a je to o tom zvážení těch rozumových schopností, tak má právo ten pacient, i když je nezletilý, odmítnout daný výkon a my to musíme respektovat, ale je pak potřeba teda najít jako nějaký jiný řešení a nějaké jiné zákonné rozhodnutí. Což vlastně je uvedeno tady. No a pak samozřejmě situace, kdy pacient ten výkon odmítá, je, přestože jsou mu vysvětleny adekvátně všechny konsekvence, které pro něj z toho nepříjemně plynou a odmítne tu péči. A to je klasický revers, s tím asi všichni máme samozřejmě zkušenost. A je vždycky potřeba se na to podívat ze dvou úhlů. Jednak to, aby bylo jasný z toho reverzu, že jsme pacientovi vysvětlili konkrétní negativní stránky toho jeho rozhodnutí, ale pak je tam taky potřeba nějakým způsobem objektivizovat, jestli byl kompetentní k tomuto rozhodnutí udělat. A je to naše ochrana a je zase na to potřeba mít nějaký přivolací svědka. A je to jenom o tom, že zhodnotíme a potvrdíme, že ten pacient byl ve stavu, kdy jeho kognitivní funkce byly natolik normální, že s plným vědomím rizik, které mu z toho odmítnutí léčby plynou, takže že si je vědom toho rizika a že to udělá při plným vědomí. Protože by se nám jinak mohlo stát, že vlastně následně ten svůj revers řekne, no jo, ale já jsem byl prostě zmatený, byl jsem po výkonu, byl jsem prostě z té situace celý jako vystresovaný, nerozuměl jsem tomu. Kdybyste mi to opravdu vysvětlili pomalu v klidu, tak já bych samozřejmě s tím výkonem souhlasil. Takže i na tohle, přestože ten pacient podepíše revers, je potřeba si dát pozor na to, že ho podepsal a je to potřeba zdokumentovat vlastně za plně normálních kognitivních funkcí. Dalším tématem je určitě léčba nebo nárok pacienta na léčbu. Chci jenom říct, že pacient, když se podíváme jak do stavovského předpisu lékařské komory, ať si o lékařské komoře myslíme, co chceme, ale hlavně, když se podíváme do zákonných norem, to znamená do zákona o zdravotních službách, tak tam jednoznačně vyplývá, že pacient má nárok na nejlepší dostupnou léčbu. A to, co si často myslíme, že jestliže odborné společnosti u drahé léčby stanoví, že nejdřív má vyzkoušet nějakou levnější a až teprve, když ta nefunguje, takže má nárok na tu drahou třeba biologickou léčbu, tak chci říct, že tenhle ten postup je jako zcela protizákonný a že pacient má od začátku nárok na nejlepší dostupnou léčbu a to, že my chceme vyzkoušet nejdřív něco levnějšího, je irrelevantní. Je jasný, že kdyby se toho pacienti začali domáhat, tak zdravotnictví během několika týdnů skolabuje, ale čistě z hlediska zákona pacient má vlastně nárok na nejlepší dostupnou léčbu a vůbec tam není dano, jestli jsou nějaké levnější a jednodušší léčby. Ne, má prostě nárok na tu nejlepší dostupnou. No a dostáváme se k přání pacienta a předem vyslovenému přání, protože to zase je něco, co tak jako rezonuje pořád. My asi nemáme problém akceptovat jako přání pacienta, staršího pacienta, že prostě nechce být resuscitovaný, jestli se to zhorší. Na druhou stranu se dodnes setkáváme, že prostě pacienti, kteří jsou třeba v septickém stavu, řeknou, ne, já už nechci být operována, nechci, abyste mi udělali amputaci septický končetin, já už prostě nemám žádný kamarády, chci umřít. A že stále jsou pracoviště, které prostě nechají toho pacienta dojít do stavu, až jako se mu zhorší vědomí a pak ho navezou na sál, přestože předtím opakovaně řekl, že to nechce. Takže tohle je jako bohužel zase jako ten náš paternalistický přístup. No ale tam, kde jako s tím jsme úplně v diskomfortu, tak jsou samozřejmě svědkové Jehovovi, který tu krev odmítají a priori. Co se týče toho předem vysloveného přání, tak vlastně ten jeden problém je, že není nikde jako žádná národní databáze, tak včera jsem si přečetl tady na iDNES, že by měla v dohledné době vzniknout, tak to je super, měla vzniknout už před 20 lety, tak aby vlastně jsme měli možnost se vždycky u každého pacienta podívat, jestli nemá někde nějaké předem vyslovené přání, jak by s ním mělo být nakládáno v situaci, kdy o sobě není schopen rozhodovat. Ale u těch jehovistů my to nějak úplně neakceptujeme, přestože vlastně někteří mají k tomu názor, že vlastně to pro ně podání té krve je jakoby něco strašného, co si neumějí představit, s čím nedokážou žít. Jsou případy, kdy odmítli svoje děti, které dostali transfuzi, nebo kdy spáchali následně sebevraždu. Ale každopádně je jedno, co si o tom myslíme my, jestli s tím souhlasíme. Oni prostě na to mají právo a naprosto jasný nárok. A vychází to samozřejmě z úmluvy o lidských právech a o biomedicíně. Je to uzákoněno i v českých zákonech. A prostě nelze provést zdravotní zákrok bez souhlasu toho pacienta. A jestliže pacient nesouhlasí s podáním krev, tak my prostě nejsme oprávněni tu krev podat. A chci jenom říct, že tohle je přesně jako ta situace, kdy je to vnímáno tak, no tak radši podáme, on to přežije, no tak nás to pak bude žalovat a bude nás žalovat a bude to proti té nemocnici. Ale protože jedna z definic trestního poškození je zásah do tělesné a duševní integrity pacienta, tak se dá očekávat, že by to nešlo proti nemocnici, ale že by to šlo proti tomu lékaři nebo zdravotníkovi, který tu transfuzi podal. Takže chci jenom tady varovat, že prostě to, že se budete snažit tady zachránit něčí život, tak jenom se vystavujete riziku toho, že vy budete trestně stíháni. A nutno říct, že na základě dostupných judikátů budete odsouzeni. Ta pravděpodobnost, že by vás soud neodsoudil, je nula. Prohrajete to, je to naprostý právo toho pacienta. A naopak existuje judikát Ústavního soudu z roku 2017, který jasně říká, že pacient je ten, který za to nese rozhodnutí a že jestli se rozhodl špatně, ale dostal od vás všechny informace, které měl, takže vy za to nejste zodpovědní. Že vy můžete se snažit mu to vymluvit, přesvědčit ho, ale to je jediné, co můžete udělat, ale každopádně, že z vaší strany to není trestný čin a že ten institut dříve vysloveného přání dává privilegium pacientovi to rozhodnutí o sobě udělat, ale taky mu dává tu zodpovědnost za výsledky, pakliže k tomu dostal adekvátní informaci. Čili jenom chci říct to, že když jsou splněny zákonné podmínky, vy krev nepodáte, pacient zemře, tak jako se nemůže stát, zase pravděpodobnost nula, že byste za to byli odsouzeni. Přesto, tohle je z roku 2005, 15, publikováno v AIM, jako značná část jako lékařů by tu transfuzi tomu pacientovi dala. A já, když jsem si udělal stejnou anketu u nás na klinice a rozlišil jsem to na starého alkoholika, který krvácí z jícnových varixů, tak tam by mu to i tak dalo 20%, no ale jestliže by to byla rodička, no tak by jí to dala většina lékařů kliniky. A tohle to je zase něco, když se vrátím k té trestní zodpovědnosti právnických osob, kdy každá instituce by si měla dopředu zjistit, jak vlastně je schopna těmto pacientům poskytovat zdravotní službu, jestli na to má ten tým, jestli na to má lidi, protože samozřejmě ten lékař má právo tu službu odmítnout. My se na to samozřejmě díváme tak, že to je to pro nás nepochopitelný, zvlášť u té mladé ženy, ale znovu odkážu na zákon, mysleme si o tom my sami, co chceme, ale je to její zákonné právo, nikdo jiný do toho nemá jí právo zasahovat a měnit ho, můžeme ji samozřejmě přesvědčovat, a je to její rozhodnutí a ponese na tom vina. My samozřejmě si to umíme jakoby zkomplikovat a je to pro nás nepřijatelné. Uděláme si jakoby situaci, kdy vlastně je pro nás jako eticky naprosto nepřijatelný, aby ta mladá žena zůstaly po ní siroty, aby zůstala a tu krev jí dáme. Tak jenom chci říct, nedělejte to. Vy možná jakoby si upravíte svoje etický nějaký hodnocení té situace, ale budete za to odsouzeni a z největší pravděpodobností za to budete odsouzeni vy. Říkal jsem, že zákonně jednoznačně to je její právo a vy nemáte žádný právo jí to podat. A ať si tady argumente nějakou Hippokratovou přísahou nebo čím chcete, tak je to její právo. Je jasný, že je to určitý konflikt, protože vlastně postupujete postupem, který je non lege artis, protože v té situaci toho masivního krvácení samozřejmě podání transfuzních přípravků je jeden z těch základních léčebných momentů. A je taková jako teoretická otázka, jestli má pacient tím, že vyžaduje non lege artis léčbu, jestli má na ní právo. Ale musíte se na to podívat tak, že ne, že on vyžaduje non lege artis léčbu, ale on zakazuje některou část léčby a na to prostě to právo absolutně má. Prostě není-li souhlas, nelze výkon provést. A zajímavé je tady, když se podíváme po Evropě, tak v Česku je to problém. Tady ta diskuze o právech pacienta, nebo lépe říct o absolutním právu pacienta rozhodovat sám o sebe neproběhla. A my s tím jako lékaři máme problém. A když byste tu samou otázku položili lékaři v Rakousku, jestli by v téhle situaci dal takové pacience krev, tak se na vás bude dívat jako, a na co se mě ptáš? No samozřejmě, že bych nedal. A vůbec ho nenapadne, že by vlastně překročil právo toho pacienta určit ten postup a překročit to povolení, které od toho pacienta dostal. Proč to tak u nás je? No jednak protože v Čechách svědků Jehovových je relativně málo a odhaduje se, že u nás je asi 25 tisíc pacientů, což když se vezmeme s těma datama, srovnáme ze světa, tak by to znamenalo, že by až 2 až 3 ročně u nás měli umřít na vykrvácení, ale víme, že to tak není. Že ono ve skutečnosti jich asi bude mnohem méně. Zajímavý taky je, když se podíváte na historii, takže vlastně oni až do roku 45 jako s krví žádný problém neměli. Najednou v roce 45 bylo všechno zakázáno, ale tak, jak se to postupně mění, tak v dnešní době ten přístup je tak, že nesmějí dostat plnou krev a její 3 hlavní složky, to znamená erymasu, plazmu a destičky. A všechno ostatní už je potom na tom konkrétním pacientovi, s čím souhlasí, s čím nesouhlasí. My s tím můžeme nechápat naprosto ty jejich důvody, tak jako konec konců jsme ateistická země a nechápeme vůbec, jako si myslím, u nás náboženské důvody. A jedna z věcí taky je, že jsme jako nejkonzervativnější zemí Evropy a že vlastně nejsme jakoby ochotní akceptovat jako moc názor někoho jiného, a protože těm jeho vystům nerozumíme, tak ten český přístup je, že vlastně jsme proti, a odmítáme to akceptovat a nejsme schopni jakoby přijmout, no tak holt má jiný názor, je to jeho právo a mě to v zásadě nevadí. Jenom je potřeba říct, že co se týče dětí u jehovistů, tam jehovista nemá na své dítě z tohohle hlediska žádný právo a o tom, jestli dostane transfuzní přípravky nebo ne, rozhoduje lékař v zájmu toho dítěte, samozřejmě ve snaze s nějakou restriktivním přístupem, ale rodič jehovista nemůže zakázat a zabránit vám v podání transfuze jeho dítěte. Stejně tak je to otázka u těch akutních výkonů, i když vám ten pacient bude přivezený na IR, říkáte, že odmítá transfuzi, tak tady je to otázka, která je taky není jednoduchá zodpovědnost, a to je jeho kompetence, protože jestliže to nemá někde jakoby písemně doloženo, tak je pak otázka jako posouzení, jestli v tu chvíli byl kompetentní si vlastně jakoby pochopit veškeré důsledky toho, co říká. A je to taková trošku jako komplikovaná situace a rozhodně je potřeba k tomu zavolat jako další lékaře v pozici svědků a nějakým objektivním způsobem zhodnotit, jestli tam ta kompetentnost toho rozhodnutí je. Jestliže je dříve vyslovené přání, tak je to jasný. To, na co je potřeba u nich jednoznačně dát pozor a stává se, že na ambulanci, na ty pohovory nechodí sami, a že tam chodí s někým, kdo je z té jejich komunity, tak je potřeba vždycky s nima jednat bez těchto jejich doprovodů a jednat s nima jakoby samostatně, protože zase jinak byste mohli být obviněni z toho, že to bylo, že jste nepoznali manipulaci toho pacienta, že to vlastně nebyla jeho svobodná vůle. Celý ten háček nicméně je v tom, a i tak to funguje u nás, že nepodařilo se mi to pořád nějak změnit, že vlastně přijde pacient, který odmítá transfuzi, dohodne se s operatérem, dohodne se s anesteziologem, je sepsaný informovaný souhlas, je provedený operační výkon a vlastně nikdo to moc neřeší. No jo, ale může se stát taky to, že ten operační výkon jako neskončí úplně dobře, že dojde k nějakému poranění velké cévy, i když to bylo zcela neočekávané a šlo třeba o nějakou cystu. A ten pacient je následně z toho operačního sálu transportovaný kam? No samozřejmě na ARO. A tady je ten celý problém, že vlastně ty, co se s ním dohodli a akceptovali to, že nebudou léčit pacienta bez možnosti podat transfuzní přípravky, takže v okamžiku, kdy do té situace nastane, tak ho dají někomu jinému, kdo s tím nesouhlasí, není na to připraven. A tohle to je, proč říkám, že vlastně ten systém by měl být nastavený pro celou nemocnici. Ono úplně nejjednodušší by bylo svědky Jehovy neošetřovat, ale to samozřejmě velká nemocnice si nemůže dovolit. Na druhou stranu jich tady není tolik, aby se naopak na tom dal udělat biznis, že prostě budeme mít spoustu pacientů z této komunity. Ale to, co je často jako zaměňováno, co je důležitý, je jakoby ten informovaný souhlas textu, že si je vědom, jaký můžou být následky, že může zemřít, na to se klade hrozný důraz, ale malý důraz se klade už na to, že vlastně my potřebujeme vědět, s čím vším eventuálně souhlasí a s čím nesouhlasí. Protože víme, že nesouhlasí s hlavními složky a plnou krví, ale jestli souhlasí s koagulačními faktory, s hemodilucí, se cell saverem, mimotělním oběhem, to bychom měli vědět a měli bychom to vědět i tehdy, pakliže ten pacient jde na banální operační výkon. Protože co se samozřejmě může stát, ten jeho souhlas, anebo tady předem vyslovené přání, a odmítání transfuze platí pro celou hospitalizaci, takže když jde na žlučník na chirurgii, tak ale může dojít k poranění velké cévy, dojde k překladu na ARO, nebo dostane peroperační infarkt, anebo potom si už dávno po operaci, ale stále za hospitalizace a najednou na těch odděleních může vystat potřeba vlastně některou z těchto metod použít. A jestliže vlastně dopředu nevíme, a přitom by to mohlo být očekávání a nemáme tu informaci a pacient už s ním nelze komunikovat, tak je to samozřejmě obtížný. Takže to je, proč říkám, že vlastně by nemocnice měla mít nastavená pravidla, jak s těmito pacienty nakládat, jak s nimi fungovat, ale nevím o žádné nemocnici, která by to takto uděláno mělo. A pakliže jsem se vždycky snažil to udělat ve VFN, tak jsem byl tím jako vykázán, ať už to nechám, že už s tím přicházím po pátý a nepodařilo se mi to zatím nějak prosadit. My bychom mohli udělat to, že říkal jsem jim, tu péči vůbec poskytovat nebudem. Je to naše právo, protože svým způsobem je to nějaký jako vlastně odborný postup, na který nejsme vybaveni, připraveni. Je to jako kdyby jsme po nás chtěli dělat někdo kardiochirurgický výkon a my přitom jsme nebyli kardiochirurgie. Takže jenom chci říct, že jakoby to odmítnutí té péče je zcela legální, ale pro většinu těch pracovišť není k dispozici. A protože nás tlačí čas, tak jenom tohle vezmu teďka rychle, asi to budete mít pak k dispozici a omlouvám se, že to neřeknu komplet. Mohli bychom taky samozřejmě vybírat zdravotníky jako lékaře, který nebudou mít problém plnit to přání pacienta, konkrétně tady nepodat transfuzi. Mohli bychom zablokovat čistě mechanicky, že byste pacient v systému má údaj, odmítá transfuzi, takže mu transfuzka vůbec tu krev nevydá, ale problém by byl, kdyby změnil své rozhodnutí. Pak by se měli již tak vytvořit podmínky ty péče, jak vlastně se o toho pacienta starat, jaký bude mít flow během té nemocnice i při komplikacích a kdo se o něj bude starat. Nicméně, ta nejjednodušší, ale vlastně nejtěžší cesta je fakt vzdělání a pochopení, že pacient má jeho právo, že my můžeme si o tom myslet, co chceme, můžeme se ho snažit přesvědčit, ale nemůžeme mu do toho vstupovat tak, že byste jeho požadavky a jeho nastavení budeme se snažit nějakým změnit. A i když se nám to třeba nelíbí, tak je to prostě něco, co musíme akceptovat, že pacient má právo rozhodovat sám o sobě a že náš paternalistický přístup musíme změnit. A tím asi vzhledem k času skončím. A rovnou říkám, jsem s dotazy, ale nejsem právník.
My mockrát děkujeme za hezkou, rozsáhlou prezentaci, kde je hodně dotazů a pointů, které by se daly dlouho diskutovat. V slajdu máme teďkom tři dotazy. Jeden docela zajímavý, jak si Honzi mluvil o tom nahrávání, že to za jistých okolností není protiprávné, tak je tady dotaz, jestli by nebylo výhodné otevřít karty a rovnou rozhovor informovaného souhlasu nahrávat a se souhlasem obou stran, aby bylo rovno jasné, jak ten rozhovor probíhal. Co si o to myslíš?
Absolutně s tím souhlasím a bylo by to úplně to nejlepší, co můžeme udělat. Už jenom proto, že my bychom pak se nemuseli ani a tu nahrávku dát přímo do dokumentace, protože bychom nemuseli potom vlastně mít problém, co jsme řekli a co jsme neřekli. A pacient by naopak jako nemohl proti nám říct, ale to jste mi neřekli. Takže myslím si, že je to přesně tak, jak je tady řečeno a bylo by to úplně to nejlepší dělat zvukovou nahrávku a buď pak s nějakým přepisem ji vložit do dokumentace. Jednoznačně s tím souhlasím.
Co si myslíš, že nám v tom brání?
Myslím si, že nám v tom brání jednak technické možnosti dávat zvukový záznam do dokumentace, ale nejvíc nám v tom asi brání jako naše obava, že to bude nějakým způsobem zneužitý. Ale na druhou stranu, jako přece za vším, co pacientovi říkáme, co mu nabízíme, o čem ho přesvědčujeme, bychom měli být schopni stát. Takže jako s tím bychom mít problém neměli, ale myslím si, že je tohle prostě velký konzervatismus v nás a spousta jako lidí se pořád obává, aby někdo něco nezneužil. Ale je to přesně tak, jak si říkala, anebo tady ten tázající se, to otevření těch karet vlastně vyčistí ten vztah. A je to, vrátím se k tomu, čím jsem vlastně možná úplně začal, že ten problém lékařů s právem je tím, že mají pocit, že ta medicína je důležitější než to právo a vlastně bagatelizují jako práva toho pacienta, protože přece já jako lékař vím mnohem lépe, co ten pacient, co je pro něj dobrý a on mi do toho nemá moc mluvit. Takže je to jakoby součást tohohle toho, ale jestliže se s ním budeme bavit jako rovnoceně, tak vlastně spousta těch problémů vůbec nenastane, protože vlastně tam bude chybět ta nerovnoměrnost toho přístupu.
A
Děkujeme. Další dotaz je, je-li podání ruky k odběru krve možno brát jako aklamační souhlas? Proč není prostý fakt, že někdo přijde dobrovolně do nemocnice nebo si zavolá záchranku brán stejně?
No, a to je zase, protože si to komplikujeme. Jsou třeba ve Švédsku pracoviště, které nevyžadují souhlas s anestézií, protože se předpokládá, že když pacient souhlasí s operačním výkonem a chtěl by to udělat bez anestézie, no takže to řekne a že se očekává, že s tou anestézií souhlasí. Takže zase ano, ta možnost je zákonně. Ten informovaný nebo písemný souhlas je daný u konkrétních věcí, kdy musí být, ale to, že my na všechno vyžadujeme informovaný písemný souhlas, je, protože my jsme si to tak jako nastavili. A vidím to zase u nás, jak máme souhlasy na všechno a teďka se jich postupně snažíme zbavovat a zjednodušovat to, protože přesně jako je to zbytečný. Ale byl to takový ten přístup, kdy začaly v Čechách audity, a audit něco napadnul a jako ten přístup všech byl, no tak to radši uděláme dvakrát. Uděláme to dvojnásobně, aby prostě nám příště nic neřekli. Ale je to naprostá pravda, to, že jde pacient, přijde sám do nemocnice, tak by měl být jeho souhlas s hospitalizací.
Poslední dotaz ze slajda. Jak silný právní základ má výhrada svědomí? Například ve sporu s chirurgem nad pacientem s marnou léčbou, kdy chirurg neakceptuje paliativní konzilium a chce operovat.
Tohle nevím, jestli je úplně jako otázka výhrady svědomí. Výhrada svědomí je, že nesouhlasíte ze svých nějakých důvodů s nějakým postupem, s interrupcí, že byste ji provedli, že byste nepodal svědkovi Jehovovi krev. V tu chvíli můžete uplatnit výhradu svědomí, máte na ní zákonný nárok, pakliže se nejedná o akutní výkon. U akutního výkonu nemáte právo ten svou výhradu jakkoliv vlastně uplatnit, ale máte ji jinak v běžném pracovním životě, to právo máte a vlastně tu zodpovědnost za to, že najde nemocnice jiného lékaře, nemáte vy, ale má ta nemocnice. A pakliže nenajde nikoho vlastně ve svých řadách, tak musí najít jiného poskytovatele péče. Eventuálně to může přehodit vlastně na pojišťovnu, protože za to, že bude provedena léčba pacienta, je ve skutečnosti vlastně finálně zodpovědný ten plátce, protože ten je vlastně ze zákona povinný pacientovi, který si u něj platí zdravotní pojištění. My teda my nemáme zdravotní pojištění, my platíme zdravotní daň, protože nemáme žádnou volbu, tak je na to povinný. Komunikace s chirurgem je jiná otázka, která se jako i v současné době řeší na úrovni výboru ČSRI, která je taková, kde se neshodneme na tom, že jestliže je na sále rozpor mezi chirurgem a anesteziologem o nějakou věc týkající se toho pacienta, tak jestli je tam jedna z těchto dvou osob, která je má právo vlastně toho finálního rozhodnutí. Podle mého názoru, a vychází to i z nějakých zákonných podkladů, může být jenom jeden ošetřující lékař. A tím ošetřujícím lékařem během operačního výkonu není anesteziolog, ale je to operatér. Jinak ošetřující lékař má absolutní vlastně jako právo rozhodovat jak nad tím způsobem léčby. Ani váš nadřízený nemá právo vám přikázat, abyste postupovali jinak. On může pouze vás odvolat z pozice ošetřujícího lékaře a může převzít tu léčbu sám nebo to dát jinému lékaři, ale ani váš nadřízený si vám nemůže při vašem nesouhlasu přikázat, že něco musíte udělat. A stejně tak je to na tom operačním sále, ale víme, že samozřejmě jako prakticky nějaký tady zákonný podklad asi jako úplně relevantní není. Takže je to o tom, kdo má v tu chvíli větší ramena a kdo umí hůř vyhrožovat. Ale myslím si, že tady svým způsobem jako větší sílu má ten anesteziolog, protože je, myslím, schopen jako líp si odargumentovat, proč třeba něco chce udělat nebo proč něco nechce udělat. Ale to podstatné je, že vždycky ten důvod a musí být zapsáno v dokumentaci, aby bylo vidět vlastně ten váš myšlenkový postup, proč jste něco odmítli udělat nebo nebo naopak to udělali přes nesouhlas toho operatéra.
Moc děkujeme. Vzhledem k času už nemůžu pokládat další dotazy, byť sama je mám tady napsaných několik. Je z toho právního minima, je opravdu vidět, že to je jenom minimum a že ta topika je široká. A myslím, že je dobře, že na spoustě velkých kongresů i menších setkání se to řeší, protože je to důležité a měli bychom o tom vědět víc. Ještě jednou moc krát děkujeme Honzi za skvělou přednášku. Já děkuji posluchačům za trpělivost a pevně věřím, že vás to bavilo. A chci vás pozvat na další akutní středu, která bude 9. dubna na téma management supraventrikulárních tachyarytmií. Budeme se na vás těšit. Děkujeme. Hezký večer.
Hezký večer všem, jestli ještě někdo se dívá, jak se vždycky říká. Všem, co jste vydrželi, tak hezký večer.